Welcome to the Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-oktyabr chorshanba dasturi, studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Turkiya Suriyani otishmalarni bas qilishga chaqirib, aks holda hujumga uchrashi haqida ogohlantirmoqda. Moskva sudi Pussy Riot ansamblining 2 yilga qamalgan 3 a'zosidan birini ozod etdi.
Im ganzkhad muakhirkha pitun sagashuna is ganzkhad evrats mesheuke romelis van gaageta archenubis protsessi da archenubis bolos
Gruziya muxolifati rahbari Bidzina Ivanishvili uning hukumati ham g'arbga yaqinlashish siyosatini davom ettiradi deydi.
Dehqonning mahsuloti o'zini tan narxi ketgan xarajatini hozir ashna bo'lmasa qoplamaydi masalan. Undan arzoniga dehqon kuyib qoladi.
O'sh bozorlarida ahvol qanday? Maosh oshgan, ammo narx ham keskin ko'tarilgani aytiladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya chegarada otishmani bas qilmasa, Turkiya keskinroq javob qaytarishga majbur bo'ladi, deydi Turkiya qurolli kuchlari boshlig'i general Necdet Özel. General bugun chegaradagi Akçakala qishlog'ini va harbiy postlarni ko'zdan kechirgan. Tafsilotlar bilan hozir studiyada Nasiba Tohir.
Odil, hudud o'tgan hafta hujumga uchrab, Turkiyaning 5 fuqarosi halok bo'lgan, ketidan bu davlat kuchlari Suriyaga bir necha kun o'q yog'dirgan edi. Suriya ma'lumki, o'tgan yilning martidan beri qo'zg'olon va olishuvlar girdobida. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Istanbulda Islomiy hamkorlik tashkiloti anjumanida so'zlab, Suriya hukumatiga dakki berdi. Prezident Bashar al-Asad ma'muriyati xatti-harakati insoniyat, butun islom dunyosi bag'rini xun qilmoqda, dedi Erdo'g'on. Uning so'zlariga ko'ra, bugun Turkiyada 99 ming suriyalik jon saqlayapti. Hukumat va isyonchilar bir-birini talagan sari ko'proq odam qo'shni yurtlarga qochishi aniq, deydi u. Qo'shma Shtatlar Iordaniyaga qochqinlar masalasida yordam berish uchun 150 ellik mutaxassis safarbar etgan. Mojaro ko'lami oshsa, Suriya ommaviy qirg'in quroli ustidan nazoratni boy bersa, nima qilish kerak? Bu ekspertlar guruhi mana shu xavf ehtimoliga tayyorgarlik ko'rish bilan ham band. Guruh Iordaniyadagi harbiy bazada joylashdi. Bu davlat esa Qo'shma Shtatlarning Yaqin Sharqdagi yaqin ittifoqchilaridan biri. Uning rahbari Qirol Abdulla arab dunyosida birinchilardan bo'lib Bashar al-Assadni ketishga chaqirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitobiga qaraganda, hozir Iordaniyada 100 mingdan oshiq suriyalik qochqinlar bor. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen deydiki, Allianz Turkiya mudofaasiga shay, biroq arbob bunga zarurat tug'ilmaydi degan umidda.
We have all plans in place to protect and defend Turkey, but we do hope that it will not be necessary. We do hope that all parties involved
Turkiyani himoya qilish uchun hammasi taxt qilib qo'yilgan, dedi Rasmussen, ammo bungacha bormas. Tomonlar urush alanga yanada alanga olmasidan lozimini qilib, ziddiyatga siyosiy yechim topishiga ishonamiz, dedi NATO bosh kotibi. Uning so'zlariga qaraganda, Suriya hukumatini tinchlik va diplomatiyaga ko'ndirish avvalo BMT xavfsizlik kengashi bo'ynida.
I strongly regret that so far the Security Council has failed in finding an agreement on a legally binding resolution.
Xavfsizlik kengashi shu paytgacha qonuniy majburiy yechim bilan chiqa olmagani afsuslanarli hol, dedi Anders Fogh Rasmussen. Rossiya va Xitoy BMT xavfsizlik kengashida veto huquqiga ega davlatlar Assadga qarshi kuch qo'llashga doir har qanday tashabbusni to'sib kelyapti. 1.5 yildan oshibdiki Suriya notinch. Urush oxirgi paytlarda NATO a'zosi Turkiyani domiga torta boshlagan. Rasmiy Damashq qo'shni bu mamlakatga ziyon qilmoqchi emas edik, deydi, lekin Anqara javob o'qi qaytardi. To'qnashuv ketidan NATO elchilari favqulodda majlis o'tkazib, Turkiya bilan yakdil ekanini bildirgan. Lekin alyans bundan-da keskin chora ko'rmoqchi emas. Harbiy blok ekspertlarining Amerika ovoziga aytishicha, NATO Suriyadagi urushni jilovlash uchun yetarli salohiyatga ega, lekin jahon yetakchilari bir to'xtamga kelmasa ekan, alyans aralashmaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Brusselda NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari majlisida ishtirok etar ekan, Afg'onistonda koalitsiya va mahalliy qo'shinlar o'rtasidagi ishonchga putur yetkazgan ichki hujumlarni to'xtatishga qaratilgan choralar haqida so'zladi. Yil boshidan beri xalqaro kuchlarning 50 dan ortiq harbiysi, politsiya yoki harbiy forma kiygan jangarilar o'qidan yoxud haqiqiy afg'on zobitlari qurolidan o'lgan.
That I've worked on tries to emphasize the importance of working with countries like Uruguay.
Sababidan qat'i nazar, dedi Panetta, dushman ittifoqchilar o'rtasiga nizo solmoqchi, bunga yo'l qo'ymaymiz, dedi AQSh mudofaa vaziri. Bugun NATO shuningdek AQSh va alyans kuchlarining qo'mondoni general Jon Allenni koalitsiya qo'shinlarining oliy qo'mondoni lavozimiga tayinladi. Pokiston razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, AQShga qarashli pilotsiz samolyot hujumi natijasida qabilalar yashovchi Shimoliy Vaziriston mintaqasida 5 kishi o'lgan. Ma'lum bo'lishicha, jangarlar yashiringan imoratga 4 raketa otilgan. Hududda Al-Qoidaga aloqador haqqoniy guruhi jangarlari va toliblar faol. Pokiston hukumati AQSh havo hujumlariga norozilik bildirib keladi, biroq Qo'shma Shtatlar nazarida jangarilar yetakchilarni nishonga olishda eng samarali chora shu. Pokistonda muxolif arboblardan biri sobiq kriketchi Imron Xon AQSh havo hujumlariga qarshilik bildirib, 500 mashinadan iborat namoyishchilar kolonnasini shu hafta mintaqaga yetaklagan edi. Qo'shma Shtatlar Qozog'istonda yetakchi faollardan biri qamoqqa olinganini tanqid qilib, hukumatni adliya vositasida muxolifatning og'zini yopishga urinayotganlikda aybladi. AQSh elchixonasi Vladimir Kozlovga qarshi sud ishidan xavotir bildirgan. Kozlov adovat va zo'ravonlik kayfiyatini targ'ib qilganlikda ayblanmoqda. Sud dushanba kuni uni 7 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Mol-mulki musodara qilinishi ham aytilmoqda. Ro'yxatga olinmagan Olg'a partiyasining rahbari Kozlov o'tgan yil dekabrda 15 kishining hayotiga zomin bo'lgan konchilar namoyishida qatnashgani uchun yanvarda qo'lga olingan edi. 52 yoshli faol hukumat xatti-harakatini noloyiq deya ichki ishlar xodimlari odamlarga qarata o't ochganini qattiq tanqidga olgan edi. Rossiya sudi 2 yillik qamoqqa mahkum etilgan san'atkor ayollar apellyatsiyasini ko'rib chiqib, Pussy Riot guruhining bir a'zosini ozod qilishga qaror qildi. Yana ikkisining hukmi esa o'zgarishsiz qoldi. Pankrok guruhi musiqachilari Moskvadagi cherkovda prezident Putinga qarshi haqoratomuz qo'shiq kuylagani uchun jazolangan. Apellyatsiyani ko'rgan Moskva shahar sudiga ko'ra, Yekaterina Samutsevich qolgan ikki dugonasiga jo'r bo'lishga ulgurmagan, chunki cherkov qo'riqchilari uni sabordan uloqtirgani aytilmoqda. Biroq Mariya Alyokhina va Nadejda Talakonnikova 2 yillik koloniya muddatini o'taydi. Ular diniy adovat sabab bezorlikka qo'l urganlikda aybdor topilgan. Voqea avgust oyida sodir bo'lgan. San'atkor ayollar qo'shiq mazmuni diniy emas, siyosiy bo'lgani uchun jazolanganini aytadi. Rossiyaning janubidagi Dog'iston respublikasida qattiq yomg'ir tufayli yuzaga kelgan suv toshqinlari natijasida 7 kishi o'lgan. Favqulodda holatlar vazirligiga ko'ra tabiiy ofat Kaspiy dengizi bo'yidagi Derbent shahrida sodir bo'lgan. Yuzlab uylar zarar ko'rgan. Respublikada avgust oyida ham toshqin yuz berib, Krimsk shahrida 171 odam nobud bo'lgan edi. AQShda prezidentlikka asosiy nomzodlar muhim sanalgan Ohio shtatida kampaniyaga zo'r bermoqda. Respublikachilardan nomzod Mitt Romnining bu shtatdagi tarafdorlarga aytishicha, prezident Barak Obama bilan kechgan ilk teledebat ikki nomzod o'rtasidagi farqni oydinlashtirdi.
Look, you can compare two very different paths. The president is describing what he's done for the last 4 years. He calls it forward. I call it forewarned.
Ikki qarama-qarshi yo'lni ko'rib turibsiz. Prezident so'nggi 4 yildagi faoliyatini olg'a qadam deb atamoqda. Ammo men bu yo'lning xatarli ekani haqida ogohlantiryapman. Uning qayerga yetaklashini yaxshi bilamiz, dedi Romney. Prezident Obama Ohio davlat universitetida talabalar bilan kecha uchrashib, ularni ro'yxatdan o'tib saylov kuni ovoz berishga chaqirdi. Davlat rahbari raqibining byudjet kamomadini kamaytirish rejasini, jamoat televideniyasiga moliyani qisqartirish taklifini tanqid qildi.
Governor Romney wants to let Wall Street run wild again, but he's going to bring down the hammer on Sesame Street. Look, that is not leadership.
Romney bankirlar qo'l oyoqlarini yechib xalqni talashiga yana imkon bermoqchi. Bolalar ko'rsatuvlarini esa yopmoqchi. Bu liderlik emas, tadbirkorlik degani, dedi Obama. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra Romney va Obama deyarli teng ketmoqda. Tahlilchilar nazarida respublikachi nomzodning birinchi teledebatda qo'li baland kelgan. Navbatdagi debat 16-oktyabr kuni Nyu-Yorkda o'tkaziladi va tashqi siyosatga bag'ishlanadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Dasturimizda 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Gruziya muxolifati rahbari Bidzina Ivanishvili uning hukumati ham g'arbga yaqinlashish siyosatini davom ettirishini aytmoqda. Kaliforniyalik muhojirlarning siyosiy faolligi oshmoqda. O'sh bozorlarda ahvol qanday? Maosh oshgan, ammo narx ham keskin ko'tarilgani aytiladi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Gruziyada Sovet ittifoqi qulagandan beri hukumat birinchi bor tinch yo'l bilan almashmoqda. Parlament saylovlarida muxolif partiyalar g'olib bo'lgach, o'z partiyasi mag'lubiyatini tan olgan prezident Mixail Saakashvili endi muxolifat bilan birga ishlashga tayyor. Muxolif koalitsiya yetakchisi Bidzina Ivanishvilining aytishicha, yangi hukumat ham g'arbga yaqinlashish siyosatini davom ettiradi. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Muxolifat va prezident Saakashvili qarashlari o'rtasida jiddiy tafovutlar ko'p. Ammo biz Gruziyaning amaldagi g'arbga yaqinlashuv siyosatini o'zgartirmaymiz, dedi muxolifat yetakchisi Bidzina Ivanishvili. Yevropa va Yevroatlantika zonasiga yaqinlashish strategiyamizning bosh mazmuni va bu borada eski hukumatning ishini davom ettiramiz. Yevropaga qarab siljishda davom etamiz va Gruziya yaqin kunlarda NATOga qo'shiladi, dedi Ivanishvili. Ko'plab tahlilchilar milliarder siyosatchini Rossiya parastlikda ayblayotgan edi. Bo'lajak bosh vazir Rossiya bilan aloqalarni tiklash haqida gapirgan, ammo bu hafta u birinchi xorijiy safari AQShga bo'lishi haqida aytdi. Kreml Gruziyadagi o'zgarishlarga umid bilan, ammo ehtiyotkorona munosabat bildirmoqda.
Мы рассчитываем, что новые власти в Грузии, когда они будут сформированы, будут
Umid qilamizki, Gruziyadagi yangi hukumat qo'shnilari bilan, xususan Rossiya, Abxaziya va Janubiy Osetiya bilan aloqalarni yaxshilaydi, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Abxaziya va Janubiy Osetiya Gruziyadan 2008-yilda ajralib chiqishi oqibatida Rossiya va Gruziya o'rtasida qisqa muddatli urush kelib chiqdi. Rasmiy Moskva qo'llab-quvvatlovi bilan mustaqillikka erishgan ikki respublikaning yangi huquqiy maqomini Tbilisi hanuz tan olgani yo'q. Janubiy Osetiya tashqi ishlar vaziri David Sanakoyevga ko'ra, Gruziyaning yangi hukumati bilan aloqalarning qanday bo'lishini vaqt ko'rsatadi.
Мы будем прежде всего добиваться того, чтобы Грузия признала независимость Республики Южная Осетия.
Yangi hukumat bilan hamkorlik qilamizmi yo'qmi, bu ularning qanday siyosat yuritishiga bog'liq. Avvalo biz Gruziyadan Janubiy Osetiya Respublikasi mustaqilligini tan olishini talab qilamiz. Shundan so'ng biz ular bilan yaxshi qo'shnichilik aloqalari o'rnatishimiz mumkin, dedi Janubiy Osetiya rasmiysi. Muxolifat hukumatga tinch yo'l bilan kirish arafasida turibdi. Prezident Saakashvili o'zaro ziddiyatlarni chetga surib, yangi hukumat bilan ishlashga tayyor.
Miuxedavat fundamentali ganzxoebebisa da asta xodasxoebisa praktikulat
Ko'p masalalar bo'yicha qarashlarimizda fundamental farqlar bo'lishiga qaramasdan, qonun va konstitutsiya doirasida hukumatni yangi egalariga topshirish jarayonidamiz. Diqqat qaratish lozim bo'lgan bir masala bor bu yerda. Xalqimizga muvaffaqiyat yor bo'lsin. Gruziyaning kelajagi buyuk ekaniga ishonchim komil va bu kelajakda bizning partiya ham muhim o'ringa ega bo'ladi, dedi prezident Saakashvili. Hukumat o'zgarsa ham Saakashvili kelasi yilning oxirigacha prezident lavozimida qoladi. Shundan so'ng konstitutsiyaga ko'ra prezidentning ko'plab vakolatlari bosh vazirga o'tadi. Xalqaro oshkoralik tashkiloti vakili Mark Mullen Gruziyadagi siyosiy o'zgarishlardan mamnun.
The ruling party has had a constitutional majority for a long time now and it's been a terrible thing for the parliament of Georgia.
Uzoq vaqt to'la nazorat amaldagi hukumat mansub partiya qo'li dedi. Gruziya parlamenti uchun bu katta falokat bo'ldi. Partiya xohlagan ishini qildi va bu juda ayanchli holat, dedi tahlilchi. 90-yillardan beri bir necha qonli voqeani boshidan kechirgan Gruziya bugun sobiq Sovet ittifoqi davlatlari orasida demokratiyaga tez yuz tutayotgan mamlakat. Kurashga boy saylov, amaldagi prezident partiyasining mag'lub bo'lishi hamda prezidentning saylov natijalarini tan olishi sobiq kommunist o'lkalari uchun noyob voqelik. Gruziya demokratiyasini qanday istiqbol kutayotgani endi kelgusi yillarda ma'lum bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Something's happening in our world. Dictators are on notice. Technology is putting power into the hands of the people.
Россия оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов в области разоружения.
Афганистан آزمایشگاه سیاسی، لابراتوار سیاسی بیگانگان نیست.
Здесь скрещиваются интересы очень многих великих держав. Здесь скрещиваются и противоречия, и конфликты.
Мы دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اقتدار را در سلاح هسته‌ای نمی‌دانیم.
The relations between India and Pakistan should become normal. That's our common desire.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Amerika muhojirlar o'lkasi, Osiyo va Lotin Amerikasidan kelganlarning ko'pi Kaliforniya shtatidagi San Gabriel vodiysida qo'nim topgan. Jamoa siyosiy jabhada o'z huquqlari uchun kurashda ham faol. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
San Gabriel vodiysidagi Rosemead shahri ma'muriyati yaqinda paranda go'sht sotiladigan bir do'konni yopmoqchi bo'ldi. Bu yerda tovuq boshi va oyoqlari kesilmagan holda sotiladi. Aynan osiyolik emigrantlar xohlaganidek. Qo'shnilar do'kondan yomon hid chiqyapti deb shikoyat qilganidan keyin rasmiylar masalani o'rganishga kirishib, shunday qaror qabul qilgan. Ammo do'kon sohibasi Danafu, xitoyliklar parrandani aynan shu holda sotib olishga odatlanganini aytadi.
It is a lot of Asian and our business our services servicing those people.
Bu yerda osiyoliklar ko'p. Bizning biznes va xizmatlarimiz aynan ularga qaratilgan, deydi u. Danafu do'stlari va tarafdorlari bilan birgalikda shahar rahbariyatini sudga berib, murosaga erishishga muvaffaq bo'ldi. Immigrantlar Kaliforniyaning bu qismiga biznes va tadbirkorlik bobidagi imkoniyatlar, sifatli ta'lim va arzon uy-joy deb keladi. Ayrimlar Los-Anjelesning Chinatown deb ataluvchi Xitoylar shaharchasidan ko'chib kelgan. Ilgari aksar osiyolik muhojirlar Monterey Park shahrida qo'nim topardi. Lili Chen shaharning sobiq meri. 1984-yilda u kelib chiqishi xitoylik amerikaliklardan birinchi bo'lib merlikka saylangan. Osiyoliklar bu yerga 1980-yillarda kela boshlagan, deydi Chen.
From Hong Kong, from Taiwan, later from some of them from Vietnam.
Gongkong va Tayvandan, so'ngra Vietnamdan kelishgan. Hozirda esa bu yerga Xitoydan ko'chib kelayotganlar juda ko'p, deydi suhbatdosh.
Qui su direction donde vive? Su fecha de nacimiento.
Los Angeles, Latin Amerikasidan kelganlarni ham o'ziga tortadi. Vodiy aholisining 4dan 1 qismi aynan latinolar. Muhojirlar katta kuch, siyosiy partiyalar va arboblar ularning ko'nglini ovlaydi.
We need to empower everybody and all the citizens in this country and the state have to.
Har bir odam huquq va erkinliklarga ega ekanini, o'zgarish qilish o'z qo'lida ekanini anglashi darkor. Mamlakat va shtatimizning har bir fuqarosi ovoz berish ahamiyatini anglab yetsin, deydi Senat a'zosi Ed Hernandez. Siyosatga aralashganlarning aksariyati o'zi qiynalgan, so'ngra muhojirlar ovozi uchun kurashishga qaror qilganlardir. Judy Chu, AQSh Kongressiga saylangan birinchi xitoylik amerikalik ayol.
There are so many immigrants that have language barriers or who simply are not informed about what's going on.
Tilni bilmaydigan immigrantlar qancha? Atrofida nimalar bo'layotganidan xabari yo'qlarini aytmaysizmi? Mavjud imkoniyatlar haqida ham hech narsa bilmay, nima qilaman deyayotganlar ham talay, deydi u. Shu sababdan men ovoz beruvchilar bilan ishlayman. Ularga yordam bermoqchiman, deydi Chu. Kelib chiqishi osiyolik William Su, muhojirlar faol bo'lishi kerak, deydi.
So you have to have representative, you have to involve with the political system.
Vakillarni tanlang. Ularga ehtiyojlaringiz haqida gapiring. Hukumat muammolaringizni hal etishda yordam bersin desangiz, siyosatga aralashing, deya maslahat beradi u. Shunda ovozingizni eshitishadi, fikringizga quloq tutishadi. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda kuzgi mo'l ko'lchilikka qaramay oziq-ovqat va yonilg'i narxlari keskin ko'tarilgan. Odamlar ayniqsa un va o'simlik moyi narxining oshganidan norozi. Rasmiylar joriy yilda o'rta maosh ancha ko'tarilgani va hozirda 180-190 AQSh dollariga teng ekani haqida bong ursa, mahalliy mutaxassislar inflyatsiya sabab pul qadrsizlanib borayotganini aytadi. Qirg'izistondagi jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin o'sh bozorlarni aylandi.
O'sh bozorlarida so'nggi kunlarda un, non, o'simlik moyi narxlari keskin ko'tarilgan. Aytaylik, o'simlik moyi narxi 15-20% oshgan bo'lsa, unning narxi qariyb 30% ko'tarilgan va bir qopi 1640 so'miga yetgan. Mo'jazgina kulcha non 20 so'mga sotilmoqda. Bu qariyb yarim Amerika dollari demoqdir. Meva-cheva narxlari ham ko'tarilayotgan bo'lsa-da, hozircha xaridor cho'ntagini uncha chaqmaydi. Aksar suhbatdoshlar un qimmatlashidan tashvishda.
Narxlar oshib ketdi. Meva-chevalar arzon bo'lgan bilan eng asosiy oladigan unimiz qimmat topib ketdi, 1600 bo'pti. Endi men pensiya olsam, 3000 pensiya olsam, 1600 ga un olsam, boshqa narsaga pul yetishmaydi ekanda. Yo'q, ular ham yo'q qimmat. Hozir meva-cheva o'zimiz olmalar arzon bo'lib turdi hozircha shu. Undan keyin nima bo'ladi bilmaymiz.
Men bolalar jonda nima deyman? Например, dehqonlar o'zlari sotayotgan narsalar barligi normal, например, hali jugori deb qo'yamiz ko'. Jugori nuqlab taralib qo'yganlar 14 so'mdan keyin. Ol endi biz uchun normal edi sotuvchilar uchun. чи. Бирок бизге ушу мына ун менен баягы май жөндөн жөнө ашып кетти дагы эмесчи. Кумшекер да кымбат. Анан макрон издейли баягы берки күрүч эмелер автоматический секей мындай болуп өсүп атат да. Эң биринчиси биз нан да, ун. Жөндөн эле азыр мынчалык 15 сомдон 25 сом, 30 сом болуп калыптыр.
Махалли дыйканлар айтышчы, дала махсулаттарына нарктар кеткен каражатларын базур капламакта. Дыйкан хожалыктарынан бири рахбары Кошалы Матмаров гапырады.
Hamma yo'q qimmatda doridan boshlab qo'yadigan suvizgacha hozir pul to'lash ham oshib ketgan. Shuning uchun dehqonning mahsuloti o'zini tan narxi ketgan xarajatini hozir ashna bo'lmasa qoplamaydi masalan. Undan arzoniga dehqon kuyib qolibdi. Dehqonchilik qilishda hojat qolmay qoladi. Masalan bizda mineral o'g'itlar o'zimizda chiqmaydimi? Uni qandaydir yo'llar bilan chetdan olib kelib, qimmatbahoda olingandan keyin o'sha narxiga ta'sir qiladi dehqonchilik narxiga.
Ko'pchilik nazarida narx navo ko'tarilishiga olib sotarlar o'z hissasini qo'shmoqda. Odatda yetishtirilgan mahsulot xaridorga yetguncha 3-4 qo'ldan o'tar ekan.
Dehqondan arzonroq olib turib, olib sotarlar qimmatroq qo'yish varyapti. Uni unga endi qonun yo'qda bizda. Masalan, montini olib, montini sotasan degan qonun yo'q. Hozir olib sotarlar burun 5 so'm, 2 so'm qo'ysa hozir teng barobar qo'ygan hozir mahsulotlar turibdi bozorda. Buni ko'rib turibmiz, ilojimiz yo'q.
Rasmiylar ta'kidlashicha, joriy yilda o'rta maosh ancha ko'tarilgan va hozirda 180-190 AQSh dollarini tashkil etadi. O'rtacha nafaqa 100 Amerika dollariga yaqinlashadi. Ayni paytda mutaxassislar inflyatsiya sabab fuqarolar daromadlari tobora qadrsizlanib borayotganini urg'ulaydi. Qolaversa, ayrim idoralar o'z vaqtida maoshlarini to'lamagan hollari yo'q emas.
Endi hozir ko'pchilik yashovchilarning ishi yo'q desam bo'ladi. Men o'zim строительный organizatsiyalarda qancha yildan beri ishlayman. Bu yil, например, 12-chi yil bo'yicha finansirovaniya ochilib, o'sha bo'yicha строительство да to'xtab turadi. Anan qayoqdan aylik bo'ladi bizda? Arzon olganda olayin desang, aylik yo'q. Anan aylik olib yugurib borsang, qimmat.
Kuni kecha yonilg'i ta'minotchilari mahalliy matbuotda chiqish qilib, benzin narxi yana ko'tarilishini e'lon qilgan. Shu kunlarda o'z shahri yonilg'i shoxobchalarida 1 litr benzin oxirgi 2 hafta mobaynida 8-9% qimmatlagan. Mahalliy aholi vakillari yonilg'i qimmatlashishi odatda boshqa mahsulotlar va xizmatlar narxlari ko'tarilishiga olib kelishini aytishadi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriya chegarada otishmani bas qilmasa, Turkiya keskinroq javob qaytarishga majbur bo'ladi, deydi Turkiya qurolli kuchlari boshlig'i general Necdet Özel. General bugun chegaradagi Akçakala qishlog'ini va harbiy postlarni ko'zdan kechirgan. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan Istanbulda Islomiy hamkorlik tashkiloti anjumanida so'zlab, Suriya hukumatiga dakki berdi. Prezident Bashar al-Asad ma'muriyati xatti-harakatda insoniyat butun islom dunyosi bag'rini xun qilmoqda, deydi u. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Brusselda NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari majlisida ishtirok etar ekan, Afg'onistonda koalitsiya va mahalliy qo'shinlar o'rtasidagi ishonchga putur yetkazgan ichki hujumlarni to'xtatishga qaratilgan choralar haqida so'zladi. Yil boshidan beri xalqaro kuchlarning 50 dan ortiq harbiysi politsiya yoki harbiy forma kiygan jangarilar o'qidan yoxud haqiqiy afg'on zobitlari qurolidan o'lgan. Sababidan qat'i nazar, deydi Panetta, dushman ittifoqchilar o'rtasiga nizo solmoqchi, bunga yo'l qo'ymaymiz, dedi u. Pokiston razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, AQShga qarashli pilotsiz samolyot hujumi natijasida qabilalar yashovchi Shimoliy Vaziriston mintaqasida 5 kishi o'lgan. Ma'lum bo'lishicha, jangarlar yashiringan imoratga 4 raketa otilgan. Hududda Al-Qoidaga aloqador Haqqoniy guruhining jangarlari va toliblar faol. Qo'shma Shtatlar Qozog'istonda yetakchi faollardan biri qamoqqa olinganini tanqid qilib, hukumatni adliya vositasida muxolifatning og'zini yopishga urinayotganlikda aybladi. AQSh elchixonasi Vladimir Kozlovga qarshi sud ishidan xavotir bildirgan. Kozlov adovat va zo'ravonlik kayfiyatini targ'ib qilganlikda ayblanmoqda. Ro'yxatga olinmagan Olg'a partiyasining rahbari Kozlov o'tgan yil dekabrda 15 kishining hayotiga zomin bo'lgan konchilar namoyishida qatnashgani uchun yanvarda qo'lga olingan edi. 52 yoshli faol hukumat xatti-harakatini noloyiq deya ichki ishlar xodimlari odamlarga qarata o't ochganini qattiq tanqidga olgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Sertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.